Era Sport 101,8.
Καλημέρα, αν και οι ευχές, καλημέρα ή όποια άλλη ευχή, δεν αρκούν. Αισθάνομαι καταδιωκόμενος. Εσύ? Γιατί με κυνηγά ο ήχος, ο ανεπαίσθητος αλλά τραγικός ήχος του πνιγμού ενός βρέφους από τα χέρια της μητέρας του, όποιας άλλης γυναίκας, όποιου άλλου τύπης ανθρώπου. Με καταδιώκουν, γιατί καταδιωκόμενος, με καταδιώκουν τα απλανή βλέμματα απόκληρων προσφύγων πίσω από σειρματοπλέγματα. Πληγώνομαι και οργίζομαι για την τροπή που λαμβάνει η ούτως ή άλλως πνιγμένη στο αίμα ανθρώπινη ιστορία και του καιρού μας. Νιώθω συνυπεύθυνος. Είμαι. Είσαι. Ας το σκεφτούμε. Και ας μην φοβηθούμε την απάντηση. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά η σημερινή εκπομπή Doom Spiro Goal. Αισθάνομαι ότι μιλώ σε φίλους. Μου το έχετε αποδείξει με την επικοινωνία σας ότι έτσι με θεωρείτε κι εσείς. Οι φίλοι δεν συμφωνούν πάντα, διαφωνούν. Σε κάθε περίπτωση αλλάζουν απόψεις. Εγώ, ο Σπύρος Τσάμης, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρυθμίση του ήχου και την Αντιγόνη Δραγκά της παραγωγής εκπομπής. Καλημέρα. Με ενθαρρύνουν λίγα πράγματα η προσευχή μου σε κάθε εικόνα της Παναγίας. Με εκτονώνει έστω στιγμία η εικόνα της θάλασσας, η απεραντοσύνη της. Καταφύγιο. Εκεί στη θάλασσα θα βρω και πρόσωπα νέους συμπολίτες, ξέρετε, αγόρια και κορίτσια, ιστιοπλώους, όσους με ωριμότητα, συλλευτή ωριμότητα, κάνουν πράξη την αποστολή τους. Μεταφράζεται συχνά, πολύ συχνά όπως και προημερών, σε επιτυχίες, σε μετάλλια. Και μετά μιλούν συνετά, όρημα, που πολλοί από τους κάθε είδους αξιωματούχους οφείλουν να τους ζηλεύουν. Τόσο γιατί φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους, όσο και γιατί δεν είναι υπερφύαλοι μετά την υλοποίησή της. Υπάρχει και απτός λόγος να τα λέω όλα αυτά, για τα αγόρια και τα κορίτσια της θάλασσας, ας τους πούμε έτσι. Τρίτη ιστιοπλοεία, τρίτη διεθνή διοργανώσεις, τις τελευταίες 15 μέρες για την Ελλάδα 9 μετάλλια αποκόμισε η ελληνική ιστιοπλοεία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατηγορίας ILSA, ένα χρυσό και ένα ασημένιο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα Optimist στη Σλοβενία. Παγκόσμιο πρωτάθλημα 4-20 στην Τουρκία, στην πόλη Ούρλα. 4 χρυσά, 6 ασημένια, 2 χάλκινα. Η Ελλάδα πρώτη στα 4-20, δεύτερη στα Optimist. Μία από τις φορείς επιτυχιών, όχι μόνη της, θα μιλήσουμε αρχικά, υπάρχει σοβαρός λόγος, το κατανοήσατε όσοι δεν το θυμόσαστε, όσα μόλις είπα είναι επιχειρήματα για να μιλήσουμε με μία από τις πρωταγωνίστριες ιστιοπλώους. Μία από τις πρωταγωνίστριες ιστιοπλώους λοιπόν ήταν η κυρία Ελένη Γαλαζούλα, δίδυμο μαζί με τον Σταύρο Αρών, και αυτό έχει και τη δική του σημασία. Στο σκάφος με ένα αγόρι με έναν άντρα δίπλα της, με άψογη συνεργασία. Αυτό είναι μια σαφής αλληγορία, αυτό στέλνει και μήνυμα ευρύτερο στην κοινωνία μας. Σε εποχή βίας εκτεταμένη, σε εποχή γυναικοκτονιών, σε εποχή πολύμορφης βίας. Αλλά, κυρία Γαλαζούλα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καταρχήν, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ. Ποιος ήταν ο βαθμός δυσκολίας της επιτυχίας? Υπήρχαν, ενώ πάντα είναι σε παγκόσμια διευθύνη διοργανώσεις, είναι μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας, δεν είμαι αφελής. Απλώς, ενώ υπήρχαν απρόσμενες συνθήκες.
Υπήρχαν συνθήκες, είχαμε όλες τα είδη συνθήκων. Είχαμε και αέρα και μέτρο αέρα και λίγο αέρα στον αγώνα. Αλλά ανταποκρίθηκαμε σε όλους τους καιρούς.
Περιμένατε κάτι διαφορετικό? Η πρόβλεψη ποια ήταν?
Δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πάντα ο στόχος είναι το καλύτερο. Αλλά ότι όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, εμείς ήμασταν ευχαριστημένοι. Γιατί καθώς ήταν η πρώτη μας χρονιά που είμαστε στο 4-20, δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη απέτηση από τους εαυτούς μας.
Χρυσό λοιπόν στα 4-20, έτσι?
Ναι.
Μιλήστε μας για τα 4-20. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όσοι μας ακούν δεν γνωρίζουν αναλυτικά τις ιδιομορφίες κάθε σκάφους και τις επίσης ιδιομορφίες, τις ιδιοτυπίες, αν θέλετε, που απορρέουν για το αγώνισμα. Τα 4-20 ποια ιδιαιτερότητα έχουν, ποια ιδιαίτερη συνθήκη?
Είναι ένα αρκετά γρήγορο σκάφος. Όπως ξέρετε, είναι με περίπου 2 ανθρώπους πάνω. Ή 2 αγόρια, 2 κορίτσια ή μεικτό αγόρι κορίτσι. Μέσα σε μια κούρση υπάρχουν πολλά κατανεβάσματα. Δηλαδή, εμείς με το πλήρωμά μου σε μια κούρσα καβατζάραμε την πρώτη σημαδούρα 10 από το τέλος και με αρκετή προσπάθεια τερματίσαμε 5. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές μέσα στην κούρσα.
Οι οποίες αφορούν βέβαια και τον καιρό και τα ρεύματα, έτσι?
Τον καιρό, έχει σχέση με τον καιρό, την τακτική, τη συνεργασία του πληρώματος, τη συνεννόηση.
Το αποτέλεσμα φανερώνει ότι ήταν αρμονική η συνεργασία και η συνεννόηση, έτσι?
Ναι, ναι.
Θυμίζω, μαζί σας στο σκάφος ήταν ο Σταύρος Αρώνης,
Ναι.
Μάλιστα. Είναι συνολικά καλή η παρουσία πολλών ιστιοπλών μας. Υπάρχει συγκομιδή, όπως είπαμε και πριν, και το επιβεβαιώσατε και εσείς, πολλών μεταλλίων. Ποια είναι η εξήγηση? Ενώ είναι η ευνοϊκή συγκυρία, η ύπαρξη καλών αθλητών σε αυτή την εποχή, ή κάτι πιο ουσιαστικό συμβαίνει στο άθλημά σας?
Απλά υπάρχουν πάρα πολύ καλοί αθλητές και ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα το επίπεδο. Σαν Ελλάδα φέρουμε από τις καλύτερες χώρες στην ιστιοπλοεία.
Έχουμε παράδοση τους άλλους στην ιστιοπλοεία, βέβαια. Και είναι, δεν είναι θέμα εποχής, δηλαδή δεν είναι μόνο καλές παρουσίες στην σημερινή εποχή. Δηλαδή γνωρίζετε εσείς και...
Γενικά, ναι,
γενικά γνωρίζετε νεότερα αγόρια και κορίτσια πίσω από εσάς ηλικιακά που αναμένετε να πρωταγωνιστήσουν στο άμεσο ή απότερο μέλλον?
Ναι, πιστεύω ναι. Ξέρω κάποια, πολλά παιδιά. Κοίτα.
Ξέρετε πολλά παιδιά, ναι.
Μπορεί να πρωταγωνιστήσω.
Αυτό όμως φανερώνει και μια συγκρότηση της ιστιοπλοϊκής οικογένειας, έτσι?
Ναι.
Δηλαδή, συνεννόηση μεταξύ προπονητών, το γνωρίζω εγώ, συνεννόηση μεταξύ εθνικών προπονητών και προπονητών συλλόγων, υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία στην οικογένεια της ιστιοπλοϊκής. Έχετε και στην ίδια αίσθηση?
Ναι.
Μάλιστα. Επόμενη διοργάνωση ποια είναι?
Το Ευρωπαϊκό στη Πορτογαλία.
Θυμίστε μου, δεν με τιμά ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή. Πότε γίνεται?
Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ξεκινάει. Εμείς θα φύγουμε ξανά την Τετάρτη. Θέλω να σου πω να μην είναι. 16 Ιουλίου ξαναφεύγουμε, πάμε στο Πόρτο.
Mm-hmm.
Για το ευρωπαϊκό. Και θα γυρίσουμε 28.
Από εκεί να περιμένουμε, ασχέτη καλομάθη, να περιμένουμε νέα μετάλλια.
Τώρα αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ.
Mm-hmm.
Εμείς πάντα προσπαθούμε το καλύτερο και γενικά ο στόχος μας είναι να ευχαριστούμε και να κάνουμε απλά ιστοπλοεία.
Ανεξάρτητα από τις εντολές που έχετε από τον προπονητή σας, ανεξάρτητα από την αίσθηση της κούρσας, στην στιγμή της κακής συνθήκης, της απρόσμενης κατάστασης στο σκάφος, εσείς προσωπικά, η Ελένη Γαλαζούλα, τι λέτε στον εαυτό σας, πέρα μακριά από την επαναλαμβάνω αγωνιστική τακτική, όχι ως ιστιοπλός, γενικότερα ως άνθρωπος, τι λέτε, τι φωνάζετε στην καρδιά, στην ψυχή?
Ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί με το πλήρωμά μου και χάρη στο προπονητή μας έχει μάθει να λέμε μέτρο-μέτρο, θέση-θέση, θα ξανακερδίσουμε.
Πείτε το πάλι παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό.
Μέτρο-μέτρο, θέση-θέση, θα ξανακερδίσουμε.
Μέτρο-μέτρο. Αυτό είναι μια συμβουλή για την ζωή μας γενικότερο. Βήμα-βήμα, δηλαδή.
Βήμα-βήμα, θα ξανάρθουμε μπροστά. Θα κερδίσουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Γαλαζούλα, τα λόγια σας τώρα μου φέρνουν στο μυαλό τη σκέψη ότι πλέεται πετυχημένα και με αντίξωες συνθήκες, όπως μας είπατε, με όλους τους καιρούς πλέεται στα βαθιά. Αυτό κάνει στις μέρες μας και ο μέσος πολίτης στη χώρα μας παγκοσμίως. Τι τον συμβουλεύετε, έχετε το δικαίωμα να το πείτε. Δηλαδή, στους δύσκολους καιρούς, στις δύσκολες συνθήκες, τι οφείλει να κάνει? Ορίστε.
Δεν τα παρατάμε.
Δεν τα παρατάμε. Και ανταυτού τι κάνουμε?
Λύνουμε ένα-ένα τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Μπορούμε και με τους κακούς καιρούς να τα λύσουμε?
Ναι, πάντα. Πάντα υπάρχει λύση.
Πάντα υπάρχει λύση, αρκεί να την...
Ναι,
παρακαλώ.
Απλά επιλέγουμε να μην τη βλέπουμε.
Γιατί το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό,
Κάθε άνθρωπος επιλέγει να μην δει τη λύση στο πρόβλημά του.
Άρα μην το βάζεις κάτω, πάντα υπάρχει λύση στο πρόβλημά σου,
Ναι.
Δίπλα σας υπάρχουν ιστιοπλόοι, νέοι πολίτες, επιτρέψτε μου, γιατί ότι είστε ιστιοπλόοι από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, είναι η προφανής εικόνα. Δίπλα σας υπάρχουν πολίτες από πολλές χώρες της Ευρώπης, γενικότερα του κόσμου. Τι παρατηρείτε στη στάση ζωής τους? Έχουν ανησυχία για το μέλλον? Έχουν αισιόδοξη σκέψη για το αύριο της ζωής, γιατί η ζωή παγκοσμίως δοκιμάζεται για πολλούς λόγους?
Ναι.
Τι μήνυμα τα λαμβάνετε από συναθλητές και από αντιπάλους? Φαντάζομαι συζητάτε και το γνωρίζω πολύ καλά.
Γενικά υπάρχει αρκετή πίεση, δηλαδή από όλες τις χώρες, σαν χώρες είναι όλες πολύ ενωμένες. Όταν είμαστε στις αποστολές, έχουμε παρατηρήσει ότι όλες οι χώρες μεταξύ τους είναι πάρα πολύ ενωμένες, όπως και εμείς η Ελλάδα. Αλλά γενικά πιστεύω τους αθλητές κυριεύει πολλές φορές το άγχος.
Είναι το ευνόητο άγχος της διάκρισης. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, πάντα υπάρχει λύση, έτσι?
Ναι. Συνήθως, τη τελευταία μέρα του αγώνα, θα πάει καλά αυτός με το λιγότερο άγχος.
Πώς διώχνουμε το άγχος?
Τι να σας πω, πρέπει να τα βρει κάποιος με τον εαυτό του.
Mm-hmm.
Ότι όλα καλά είναι, είμαι εγώ ο καλύτερος. Δεν θα με πατήσει κάποιος. Δεν είναι κάποιος καλύτερος από μένα.
Με αυτοπεποίθηση λοιπόν το λύνουμε το άγχος.
Με αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου.
Έτσι ακριβώς. και ευχόμαστε να συνεχίσετε να την έχετε. Αυτό προτείνετε λοιπόν και στον συμπολίτη που μας ακούει, που κολυμπάει στα βαθιά της κοινωνίας καθημερινά. Αυτοπεποίθηση και να μην το βάζει κάτω.
Ναι.
Κυρία Καλαζούλα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Αυτοπεποίθηση, πίστη και δεν τα παρατάμε.
Ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα ζωής. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Κι αν δώσαμε μωρό μου αιώνιους ορκούς, κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους, κανείς μας πια δεν θα ξαναδουλέψει. Κι αν σου είπα πως θα πέθαινα για σένα, κι αν κάποτε για μένα ήσουν κάτι, κι αν είχαμε τα πάντα μοιρασμένα, ας το αγάπη μου να πάει νερό κι αλάτι. Κι αν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Αγαπηθήκαμε με πάθος και στο κορμί μου άναβες φωτιές, κι αν ήσουν η ζωή μου κατά βάθος, μη μένεις μόνο στις κακές μας τις στιγμές. Κι αν ανταλλάξαμε βάριες κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Κι αν ανταλλάξαμε όρκες κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που έχω περάσει τα σαράντα.
Αγαπώ το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Είμαι οπαδός της Εθνικής Ολλανδίας. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει, αλλά το λέω για να προλογίσω την επόμενη είδηση. Γιατί ο ΠΑΟΚ έβαλε στο έψιλο δυναμικό του ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή. Αυτό σκέφτηκα γιατί με αφορμή την αγάπη μου στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο από πότε, από το 1974, όταν η αρμάδα του Γιώχαν Κρόιφ έφτασε στον τελικό, τον έχασε στον τελικό στη Δυτική Γερμανία. Αλλά η έκσταση από την αισθητική τελειότητα του Άγιαξ και γενικότερα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου της ίδιας εποχής παραμένει εσαΐ άσβεστη. Αναγκαίος πρόλογος για να δικαιολογήσω την άποψή μου ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή. Παρατηρώ από τότε μέχρι πάντα το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, την εθνική ομάδα, τους συλλόγους. Και ο Λούκα Ιβανούσετς, ο Κροάτης, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, έπαιζε στη Φέγενορτ. Θυμίζω είναι ετήσιος ο δανεισμός του 27χρονου Κροάτη δεξιού μεσοεπιθετικού που αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας παίκτης με, θα έλεγε κανείς, πολύπλευρες ικανότητες, τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Τον ξέρω καλά, όπως τους περισσότερους Ολλανδούς και τους ξένους που παίζουν στις Ολλανδικές ομάδες, για ευνόητους για μένα λόγους. Και όπως μαθαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη, το ακούσατε και από την Ερασπόρ, αναμένεται, θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ενώ αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο Πορτογάλος, ο Ντιόγκο Νασιμέντο, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Το ακούσατε και αυτό, ρωτάει φίλος ακροατής. Και αυτό το οποίο είπα είναι απάντηση στην δική του απορία. Ο Ιβανούσετς λοιπόν είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια των προπονητών της Φέγενορτ στο άμεσο παρελθόν και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Τώρα με συγχωρείτε. Και έχει και καλή φήμη ως χαρακτήρας, περισσότερα εντός και εκτός γηπέδου. Εμείς οδηγούμαστε στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα σε όλους.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής του Σπυρογκόλ με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Το θέμα που εγκαινιάζει το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής είναι ευνόητο, το λέω και το εννοώ, γιατί είναι ουρανομίκης, θα λέει κανείς, οι φωνές κατά της FIFA. Δεν υδρώνεται αυτή τη. Κριτήριο της FIFA, της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι το κέρδος. Και η κριτική ασκείται για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Αυτό το κατασκεύασμα που βλέπουμε. Με το υποτονικό ποδόσφαιρο, με τους παίκτες στα βιολογικά όρια τους. Και τις τελευταίες ημέρες και πάλι, όπως και στην αρχή της διοργάνωσης, έχουν εκφραστεί ανησυχίες, προσέξτε, για την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, των συλλόγων, που θα μπουν αναγκαστικά τα πρωταθλήματά τους με ποδοσφαιριστές, όχι απλά επιβαρημένους, αλλά εξαντλημένους. Δεν είναι δική μου έκφραση. Είναι έκφραση ενός ποδοσφαιριστή της Πόρτο και του βοηθού προπονητή της Βαλένθια, άλλης ομάδας για την Ιβηρική Χερσόνησο, σαν και τους, σαν αυτούς τους δύο έχουν εκφράσει ίδιες οι ανάλογες απόψεις πολύ ακόμα και τους επιβεβαιώνουν έμεσα πλην σαφώς, γιατί φοβούνται να το πουν καθαρά οι προπονητές των ομάδων που μετέχουν σε αυτό το κατασκεύασμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο είναι σαφές ότι έγινε χάρη των χορηγών και δεν υπήρχε αγωνιστική αιτία για να διεξαχθεί η ίδια η διοργάνωση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι λίγες μέρες πριν η City αποκλειστεί από την Αλ-Χιλάλ, ο Πέπε Γουαρδιόλα έχει παραδεχθεί ότι η συμμετοχή της ομάδας του στη διοργάνωση μπορεί να μας καταστρέψει. Αυτό είχε πει ο Γουαρδιόλα. Σαν και εκείνον όμως δεν μίλησε σαφέστατα κανείς άλλος και ο Γουαρδιόλα, να είστε σίγουρος ότι το είπε αυτό, γιατί αποκλείστηκε η ομάδα. Και είτε το εννοούσε είτε έψαχνα και μια δικαιολογία για τον αποκλεισμό, για να μην υπάρχουν οι ευθύνες, για να μην πέσουν οι ευθύνες όλες πάνω του. Είναι κάτι το οποίο ασπάστηκαν πολλοί ακόμα προπονητές. Ναι, ίσως είναι έτσι, απάντησαν τουλάχιστον τρεις προπονητές άλλων ομάδων που μετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Και πολύ περισσότεροι εκτός της διοργάνωσης, υπεύθυνοι ομάδων σε πολλές γωνιές της Ευρώπης και γενικότερα του κόσμου, συμφώνησαν ότι είναι ανέτια η ύπαρξη αυτής της διοργάνωσης. Ποιος σας ακούει? Οι χορηγοί που εμπλέκονται να φέρνουν χρήματα στο ταμείο της FIFA και ο ανθρώπινος παράγοντας, καλά τώρα. Ψηλά γράμματα. Αυτό το οποίο λέω είναι και επόμενος κρίκος της αρχικής αναφοράς που σημαίνει η εκπομπή, όταν μιλούσα για την απουσία ανθρωποκεντρικής σκέψης, το πούμε έτσι ευγενώς, στην εποχή μας, στη στιγμή εποχή μας. Αυτό δεν θα μπορούσε παρά να συμβαίνει και σε ένα παιχνίδι με τις παραμέτρους και το λαϊκό αίρισμα που έχει το ποδόσφαιρο. Γιατί μέσω του ποδοσφαίρου ασκούνται πολυπίκυλες επιρροές, τόσο απλά, τόσο επιχειρηματικά. Θυμάμαι εδώ ότι οι παίκτες του Γκουαρδιόλα είχαν έως τώρα άδεια μόνο 5 ημερών μετά από τη λήξη της περίοδου, και άλλοι απολάβαναν διάλειμμα 3 εβδομάδων. Έδωσε και εκείνος ένα παρόμοιο μεγάλο ρεπό στους δικούς του, τώρα που τελείωσε άδοξα η προσπάθειά τους, και το τονίζουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, και δεν συνιστά σοφία, είναι εύλογη σκέψη, είναι λογική απόρρεια, θα λέει κανείς, αυτού που υπαγορεύει η γνώση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, των βιολογικών ορίων των ποδοσφαιριστών, ότι στο πρωτάθλημα οι παίκτες της City και όχι μόνο, και οι παίκτες των περισσότερων αν όχι όλων των ομάδων, δεν είναι δική μου έκφραση, είναι έκφραση Άγγλου σχολιαστή στη χθεσινή Daily Mail, με συγχωρείτε, ότι θα μπουν και θα κρατάνε την ανάσα τους. Είναι δική του η έκφραση. Και αν αυτό δεν συμβεί τουλάχιστον στην αρχή της περίοδου, θα συμβεί πολύ νωρίτερα από άλλες αγωνιστικές περιόδους, όταν η κορύφωση των δυνάμεων και η τάση εξάντλησης των ποδοσφαιριστών συμβαίνουν κάπου στην κορύφωση της περίοδου, στην ολοκλήρωση περίοδου. Αυτό θα γίνει. Υπάρχουν και απόψεις εργοφυσιολόγων και άλλων επιστημονικών ιδιωτήτων που άπτονται της ίδιας πραγματικότητας. Αυτό θα συμβεί πολύ νωρίτερα φέτος. Υπολογίζεται στην άνοιξη οι ίδιοι παίκτες να μην έχουν δυνάμεις να ανταποκριθούν στις διοργανώσεις των ομάδων τους, στις υποχρεώσεις των ομάδων τους, συγγνώμη. Υπάρχει και η δήλωση του προπονητή της Αγγλίας, του Τόμας Τούχελ, ο οποίος δήλωσε ότι η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και η δεύτερη Άρσεναλ θα έχουν, τα λόγια του είναι τώρα, τεράστιο πλεονέκτημα την επόμενη περίοδο, επειδή δεν παίζουν αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μην ξεχνάτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Εκεί στα ίδια μέρη. Και υπάρχει ανησυχία και για την οργανωτική ετοιμότητα των Αμερικανών, οι οποίοι με το ποδόσφαιρο δεν έχουν οικία σχέση, ό,τι και αν έχουν κάνει στο πρωτάθλημά τους, που είναι μια ακμαία επιχείρηση, αλλά με ποδοσφαιρικό κριτήριο οι Αμερικανοί συνεχίζουν να μην ξέρουν ποδόσφαιρο και το αποδεικνύουν και ως διοργανωτές και ως παίκτες, ως ομάδες γενικότερα. Βλέπετε αυτή την διοργάνωση του Παγκόσμιου Κύπελλου Συλλόγων να συνοδεύεται με αστραπές και βροντές, να προκαλούνται διακοπές, οι οποίες καταστρέφουν σε μεγάλο βαθμό τα παιχνίδια που είδαμε. Ακραίες καταστάσεις και επίσης παρατηρητές και μέλη εθνικών ομάδων από όλο τον κόσμο τονίζουν ότι αν αυτά συμβούν του χρόνου στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει εκεί, αυτό θα είναι προϋπόθεση αποτυχίας. Δεν είναι δική μου η έκφραση. Είναι έκφραση του βοηθού προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Περού. το Περού, εθνική ομάδα με παρεμβατική παρουσία στα παγκόσμια κύπελλα του παρελθόντος, αναφέρομαι στο βαθύ παρελθόν, και εθνική ομάδα ποδοσφαιρική σχολή, δεν θα έλεγα, ποδοσφαιρική οντότητα που επιχειρεί να επανέλθει όπως κάποτε ήταν στο παρελθόν, αξιόμαχη και να μπορεί να αντικρίσει τις μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα μάτια. Όπως έκανε στην εποχή του Τεόφιλο Κουμπίλιας και όχι μόνο το. Παγκόσμιο κύπελλο του 1978, τι θυμήθηκα τώρα.
Αγνωστοί αν τηλεφωνούν, ούτε οι γνωστοί μου αν μ' αγαπούν, δεν με ενδιαφέρει. Λένε με ξέρουνε καλά και από χθες και από παλιά, όμως για μένα τίποτα κανείς δεν ξέρει. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω.
Για να σε δω, θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει. Μου δίνουν άστρα κι ουράνο, μα σαν νερό σε λαχτάρω. Εσένα θέλει η καρδιά να ξεδιψάσει. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχουν, δεν τους αντέχω. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω.
Ποια φίλια, εγώ δεν έχω πια καρδιά. Πως όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακούς για μένα τι λένε οι άλλοι.
Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω. Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω.
Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω.
Εγώ εσένα μόνο ήθελα εδώ να έχω, κι όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω.
Και τώρα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο παρατηρώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε τι περιμένω. Περιμένω από τους εκλεγμένους, από τους βουλευτές, από τους εκπροσώπους των κομμάτων που επαγγέλλονται κάθαρση και εξυγίανση σε όλες τις εποχές. Περιμένω τις αμέσως επόμενες ημέρες, έχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Αθλητισμού με θέμα ρυθμίσεις για την ενίσχυση. Προσέξτε, τιτλοφορεί την νομοθετική πρωτοβουλία «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό». Τι είπες, φίλε ακροατή, πόσες φορές έχεις ακούσει για νομοσχέδια για την αντιμετώπιση της βίας για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού? Δεν τολμώ να πω πόσα, γιατί είναι αναρρύθμιτα. Εδώ και δεκάδες χρόνια είναι αναρρύθμιτα. Και χρησιμεύουν μόνο και μόνο για θεωρητική προσέγγιση των προβλημάτων, γιατί αν ήταν ουσιαστική η παρέμβαση των διατάξεων κάθε σχετικού νομοσχεδίου, δεν θα είχαμε ανάγκη σε μικρά χρονικά διαστήματα να ψηφίζεται και νεότερο. Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε, μακάρι η δημόσια διαβούλευση στην οποία βρίσκεται η ίδια νομοθετική παρέμβαση, παραλαμβάνω, ρυθμίσει για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, θα βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση ως και στις 22 Ιουλίου, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Και περιμένω παρεμβάσεις, περιμένω προτάσεις. Δεν περιμένω, αλλά μάλλον θα ακούσω και πάλι, γιατί αυτό με διδάσκει και η εμπειρία, μακάρι να διαψευτώ. Δεν θα ήθελα να ακούσω πιο σωστά, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Δεν θα ακούσω διατυπώσεις από εκπροσώπους κομμάτων, μόνο και μόνο για να τσιμπήσουν καμία ψήφο, μόνο και μόνο για να γίνουν αρεστοί σε κάποιες ομάδες, σε κάποιες κατηγορίες, σε κάποιους προέδρους. Αλλά εδώ χρειάζεται παρέμβαση. Επαγγέλλονται όλοι τους εξυγίανση, καθαρές διαδικασίες, αγωνιστικές και οργανωτικές διαδικασίες. Αυτά χρειάζονται προτάσεις. Ουσιαστικές προτάσεις, χωρίς να μας νοιάζει η ψήφος, χωρίς να μας νοιάζει το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Εντός της ίδιας νομοθετικής ρύθμισης υπάρχει η εκπροσώπηση και των δύο φύλων κατά τουλάχιστον 33% στη διοικητική διαδικασία και στη διαμόρφωση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων αθλητικών φορέων, καθώς επίσης ναι και η συμμετοχή χωρίς ψήφο ενός εν ενεργεία αθλητή του αθλητικού σωματείου στο διοικητικό του συμβούλιο. Αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό και το λέω γιατί δεν θέλω να ξεδανικεύσω την παρουσία των αθλητών εντός των διοικητικών συμβουλίων, των συλλόγων, των ομοσπονδιών, αλλά πάντα λέγαμε ότι επειδή το ποδόσφαιρο, ειδικότερα γενικότερο ο αθλητισμός στην Ελλάδα, είναι ο αθλητισμός των προέδρων και όχι των αθλητών. Θυμάστε αυτό το γνωστό, τη γνωστή ερώτηση. Στην Αγγλία, ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος της Liverpool, της Wolves, της Arsenal, της όποιας άλλης ομάδας? Ενώ ξέρετε, αντίθετα δεν ξέρετε ποιοι είναι οι πρόεδροι, τα ονόματά τους, ενώ ξέρετε πολύ καλά ποιοι είναι οι προπονητές. Το αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου πρωταγωνιστές είναι οι πρόεδροι, ενώ θα έπρεπε να είναι οι πρωταγωνιστές οι προπονητές και οι παίκτες. Θέλω να πω ότι είναι καλή η προοπτική αυτή που ανοίγει η νέα νομοθετική πρωτοβουλία, της εισόδου λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων γενικότερα των ομάδων παλιών αθλητών. Πας και ακουστεί κάποια ουσιαστική άποψη για τα προβλήματα της Ομοσπονδίας, της Αθλητικής Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου ειδικότερα. Αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα προωθηθεί για να πάρει αυτή τη θέση? Θα είναι κάποιος συγκροτημένος που θα μπορεί να εκφράσει και με σωστό τρόπο την άποψή του? Ή θα είναι κάποιο φερέφωνο του Πρόεδρου του Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας? Δεν σπέρνω ζυζάνι αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Είμαι απλώς ένας ενημερωμένος πολίτης αυτού του τόπου και οι ερωτήσεις μου απορρέουν ακριβώς, να την πούμε έτσι ευγενώς, από αυτήν την ενημέρωση που έχω, από αυτή την εμπειρία που έχω από την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης, εντός της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Αθλητισμού που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, υπάρχει η αυτόνομη εκπροσώπηση και συμμετοχή του ποδοσφαίρου γυναικών ως πανελλαδική ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΠΟ. Καθυστερημένη χώρα ξυπνάς. Για να εντάξεις το γυναικείο ποδόσφαιρό σου, το οποίο διεξάγεται σε ρυθμούς ανδρικού πρωταθλήματος στην προηγμένη Ευρώπη και γενικότερα στις προηγμένες χώρες του κόσμου, όπου προηγμένες είναι εξυγχρονισμένες απλώς. Και εδώ το γυναικείο ποδόσφαιρο, αν και οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα με καλή τεχνική, με σύστημα, με αγάπη για αυτό που κάνουν, με ισότιμο τρόπο με τους άντρες, εδώ το γυναικείο ποδόσφαιρο παλεύει για τη χειραφέτησή του, ας το πούμε έτσι ευγενώς, χειραφέτηση. Θα μπορούσα να το πω κι αλλιώς. Αλλά μην χαλάσουμε πάλι τις καρδιές μας, ας το. Και μακάρι να εννοεί αυτή η νομοθετική παρέμβαση τα λόγια της για εξυγχρονισμό, για ισοτιμία, αυτή είναι πιο σωστή λέξη, του γυναικείου ποδοσφαίρου. Σε σύγκριση με το ανδρικό. Έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και όχι μόνο γενικότερα από την Ερασπορ, διατυπώσεις από παίκτριες ομάδων, από διεθνείς παίκτριες, από μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Ναι, υπάρχει Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Ελλάδα, το ξέρεις? Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το μάθατε μόλις τώρα. Υπάρχει λοιπόν αίτημα για ένταξη και του γυναικείου ποδοσφαίρου στον ΨΑΠ, στο Παραλληλό Σύνδεμα Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών και Παικτριών Ποδοσφαιριστριών πλέον. Και ισότιμες, είναι δική τους έκφραση, συνθήκες διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Παλεύουμε για τον ορισμό του αυτονόητου. Αυτό το οποίο επιδιώκουν οι γυναίκες προς ποδόσφαιρο, οι σύλλογοι τους και το όργανο τους που υπάρχει, το διοικητικό όργανο που υπάρχει, είναι ο ορισμός του αυτονόητου. Ένα κόμμα που επιχειρείται να υλοποιηθεί σε αυτή τη χώρα, που δίδαξε πολιτισμό, αλλά τον ξέχασε. Ελπίζω εσείς αυτό το φωτεινό Σαββατοκύριακο να μην ξεχάσετε ό,τι έχετε στο πρόγραμμα να κάνετε. Ό,τι κάνετε να περάσετε όμορφα. Η ζέστη, η σφοδρή ζέστη των προηγούμενων ημερών έχει εκτονωθεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Κυριακή. Ζεστή καλημέρα από τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ντουμ Σπύρο Γκολ, καλημέρα σε όλους. Good morning, Roxanne. We'll be right back.
There's no holding. Would you have me dancing?